Tak já vám taky přeju hezký večer. Myslel jsem, že budu mluvit tady o dvě patra níž, ale řekli mi, že bylo lepší, abych byl na vyvýšeném místě. A jsem zase moc vysoko, tak já kdybych si sednul, tak bychom to trošičku takhle znivalizovali. Beroun se mi líbí, poněvadž tady se dá před vlakem na kole, která s kolem, a pak tady podle řeky Berounky pěkně dolů do Prahy, krásný sešup. Tak to si vždycky občas udělám. A jsem rád tady, že mohu být tady s vámi a že můžeme mluvit o vzkříšení. Pane, jestli je fakt vzkříšení, jestli Kristus opravdu stál z mrtvých a žije, nejenom jako oživlá mrtvola. Takže v Novém zákoně máme i další vzkříšení, ale to byly lidé, kteří znovu zemřeli. Dcera toho člověka z Nájm, Lazar, který měl dvě sestry, Martu a Marii, známe ty příběhy, to byly lidé, kteří byli vzkříšení, ale byly to oživlé mrtvoly, které museli stejně znovu zemřít. A tady se mluví o vzkříšení, po kterém se už neumírá. Ale je to něco, je to typický čin boží. Vzkříšení, to je typický čin boží, s kterým si nevíme rady. A nevíme si rady z jednoho prostého důvodu, že jsme ztratili nějaký kontakt s Bohem. Kdyby Ježíš dneska žil a chodil po této zemi, on žije, ale chodil po této zemi, tak by využil to, co se děl kolem toho koronaviru. Takže ten koronavir nejenom, že způsobí nemoc člověku, ale promítne se to do všech oblastí života. Akcie klesají, děti nechodí do škol, nesmíme chodit na návštěvy do nemocnic, do domů důchodců. Někteří musí žít v karanténě. A tak dále, a tak dále. A kdo se má uzdravit, musí do korekce. Musíme ho separovat. Je nemocnej, musíme ho separovat. Koronavir je krásný obraz hříchu. Nejenom, že komplikuje nám život, ale pokud je přítomen, to znamená, hřích je všechno, co vlastně komplikuje náš život, co je proti božím záměrům, tak to ruší vztahy, narušuje to manželství a můžeme pokračovat. Jo. Takže to prvé, co asi bude dneska složitý, když chceme přemýšlet o vzkříšení a přáli bychom si mít jistotu, že opravdu je vzkříšení, že to nekončí smrtí, tak musí dojít k něčemu nadpřirozenému. Líbil se mi v jednom rozhovoru Zdeněk Svěrák, ten známý herec a scénárista, řekl, že život je dost špatně napsaný scénář. Má obstojný začátek, jde to do kopce, uprostřed to vrcholí, pak to jde z kopce a nakonec je to s hudbou, kterou stejně neslyšíte. Takže tak je hezký český, ale smutný. Pán Bůh má jiný scénář. A do něj zapadá právě tato otázka vzkříšení. Vzkříšení je něco, co se naprosto vymyká lidské zkušenosti. Proto je lidé řadí spíše do oblasti science fiction. A tak se vzkříšení bere spíš jako symbol. Obraz, jako impuls novému začátku. Blíží se nám jaro, to je úplný zázrak, vidíte holý stromy a najednou se začnou nalývat pupence. Jo? A ten strom, který vypadá jako suchej, najednou zazelená a pak jsou tam krásné květy. Nádherný hýří barvami, nádherný obraz. Ale to je jenom symbol. Když se bavím se svými přáteli nevěřícími o víře, tak mě dají za pravdu. Jo? Ježíš výborný, byl to člověk, který měl druhý lidi rád a činil úžasné věci. A když jim začnu mluvit o vzkříšení, s tím na mě nechoď. Jo? Až po vzkříšení, dobrý. Vzkříšení, ne. Přesto opravdové vzkříšení je typický čin Boží, jak jsem říkal. Je to Boží pozdrav člověku. Je to předběhnutí času. Jakoby nás Pán předběhl a připravil nám něco, co je před námi. Je to nahlédnutí do budoucnosti. Je to skutečné zjevení Boží. Za dveřmi jsou Velikonoce, blíží se Velikonoce a ty mají dva rozměry. Velký pátek, vynikne ta poslední zkušenost člověka, smrt, osamocení, oddělení, tak umíráme, život nekončí happy endem, to víme, ale přichází neděle vzkříšení. Třetí den stal Kristus z mrtvých. Kristovo vzkříšení je předbíhání věcem. Bůh předběhl čas. V okamžiku našeho konce nás čeká podaná ruka. Ale to je dar víry. Proněž my lidé máme řadu překážek, mnoho věcí nám brání uvěřit ve vzkříšeného Krista. Je těžké to přijmout. Vymýká se to jakékoliv naší zkušenosti. Jsme nedůvěřiví a je to pochopitelné. Jak bylo řečeno, i sami učedníci pochybovali, přestože znali Ježíše osobně. To prvé, co chci tady říci, je, že tady nejsem proto, abych dokazoval vzkříšení. Vzkříšení nelze dokázat. Pokud by to bylo možné, tak většina lidí bude věřit ve vzkříšení. Na druhou stranu, pokud bychom se hádali, jestli je vzkříšení, já bych teda obhajoval, že je vzkříšení, vy byste obhajovali, že není vzkříšení, tak tady budeme do rána. Já vám nedám kardinální důkaz o vzkříšení, vy mi nedáte kardinální důkaz, že není vzkříšení. Je to rub a líc téže myšlenkové cesty. 50-50. Pač, nakonec, že není vzkříšení, tomu taky musíme věřit. Není vzkříšení. I vzkříšení, i to, že není vzkříšení, potřebuje víru. Líbí se mi výrok spisovatele France Werfla, kdo věří, nepotřebuje žádné důkazy. Tomu, kdo nevěří, nepostačí žádný důkaz. Proto se nebudu pokoušet rozebírat nějakou literaturu mimo biblickou. Víme, že Josefus Flavius v té válce živce zmiňuje tu skupinu křesťanů, podobně římský historik Tacitus. Mně se dostala před časem kniha Emeš Chashbaz o vzkříšení. A jak bylo řečeno, já jsem dělal ve výpočetním středisku a tam jsou takový akurátní technici, tam byli nějaký filozofové, matematičtí, jo. A ty mě nikdy nevěřili, že když jsem jim mluvil o vzkříšení. Pak jsem jim půjčil tuhle knížku. A ne, že by uvěřili, ale našli tam spoustu argumentů, které zpochybnili, že začali o tom vůbec přemýšlet, že je to možné, že je vzkříšení. Ale nechtěl bych tady dokazovat nějaké, nebo citovat nějakou literaturu, pouze bych se držel slova Božího. Samozřejmě můžeme dát taky stranou zkušenosti lidí, kteří byli v klinické smrti, zejména jestli lékař Raymond Moody napsal knihu Život po životě. A tam popisuje, že řada lidí, kteří byli v klinické smrti, to prožívali jako dlouhý temný tunel a na konci žije světlo. A vydávali o tom svědectví. Tak je to hezký, že jo, ale na tom se nedá dokázat vzkříšení. Jo? To ještě není argument pro vzkříšení. Někdy máme pochybnosti, a sama pochybnost je vlastně začátek víry. Já jsem si upravil Descartovu větu, myslím tedy jsem, na pochybuji, tedy věřím. Už pochybnost může být, nemusí být, ale může být zárodkem víry. Jak to tedy vlastně je? Takže tady nejsem nějaký odborník na vzkříšení, ale spíš jako svědek, který ve vzkříšení věří, a který má nějakou osobní zkušenost s živým Kristem. Tak se omlouvám, inzerovaná je přednáška, že to nebude úplně přednáška, ale spíš něco z mého hledání a nacházení. Oporu pro svoji víru ve vzkříšení a život věčný nacházím teda v písmu a ve své zkušenosti. Ta zkušenost je důležitá. Ptali se Václava Havla, myslím, že to píše v dopisech o lze, když byl v tom dizentu a pohyboval se, že tam byli i ti faráři a kazatelé, tak se ho ptali, jestli se stal křesťanem, když vlastně s nimi se přátelil. A on tam odpovídá, ne, nestál jsem se, chybí mi to zjevení. A vyjádřil to přesně. Křesťanství je náboženství zjevené. Pán Bůh se dává člověku poznat. Odhalí se mu trošku. A v tom je ta zkušenost, kterou vlastně Havel říká, že neměl. I když na smrtelném loži, jak jsem slyšel, vyznal svoji víru, utekl určitý čas, ale vyslil to velmi přesně. Ona osobní zkušenost s živým vzkříšeným Kristem je klíčová a bez ní se víra stává překonaným náboženstvím. S jistotou víme jen to, čemu věříme. To je zajímavá věta Viléma Buše. S jistotou víme jen to, čemu věříme. Ale jako premisu bych chtěl uvést tuto větu. Křesťanství není založeno na učení, na dogmatech, ale stojí a padá se vzkříšením Ježíše Krista. Takže křesťanství není založeno na nějakých postulátech, na desateru, i když samozřejmě je velmi důležité. Křesťanství je založeno na víře v Krista vzkříšeného. Křesťan není od slova křest, ale od slova Kristus, což je Mesiáš, spasitel. Že? Takže to je velice důležité, že pro křesťany je důležité, že Kristus stál z mrtvých a na tom stojí celá jejich víra. Když to porovnáme s východními náboženstvími, Mohamed, dobrý, ale zemřel a nebyl zkříšen. Zůstal v hrobě. Buddha, Konfucius, zajímavý učení, tak teď zemřeli a zůstali v hrobě. A proto ta zkušenost je důležitá. Teorie nestačí. Já jsem teda našel takové tři příklady, které bych rád okomentoval. Pak bych vám řekl něco z té své osobní zkušenosti a pak bychom mohli na to téma povědět ty své pohledy a možná zpochybnit některé věci. To prvé, co bych chtěl povědět, jak bylo už řečeno, sami souputníci Ježíše mu nevěřili. Proto mnohokrát mnohými způsoby dokazoval, že je zkříšen. Dokonce po svém zkříšení máme napsáno ve Skutcích svatých apoštolů, což je příběh první církve, je napsaný, že se Ježíš dával poznávat apoštolům a jim po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učili o království Boží. Ježíš stál z mrtvých. A 40 dní, 50. den byl vzat k otci, ale 40 dní se jim dál poznávat, že to je ten samý Ježíš, který s nimi chodil po Palestině, teď jak tím mluví jako ten zkříšený. A to se mi líbí ta věta. Aby prokázal, že žije, tak se jim dával poznat. Abychom mohli mít zkušenost prokázanou, že Ježíš žije, potřebuje tohle osobní zkušenost. Bible ji říká obrácení, znovuzrození, zjevení. Jo? Bible je napsané, že Pán Bůh se má upřímnému upřímně. Pán Bůh se neskovává, že ho musíme nějak hledat. Jo? Ale máme spoustu překážek, ale podstatná je ta touha. To není úplně přesně, že ten Tomáš byl nevěřící. On byl toužící. On toužil se přesvědčit. No. A já věřím, že ta touha, to taky není z nás. čteme v knize Kazatel, že Pán Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal touhu po věčnosti. My vlastně toužíme po nějakým ideálním životě. Pán Bůh to do nás vložil. Já bych dokonce řekl, že my máme instinkt, který touží po Pánu Bohu. Ono to sní trošku drsně, jo, ale my jsme savci a savci mají saci instinkt. To mláďátko, když se narodí, tak jde po tom prsu matky. A jsou to lidé nebo zvířátky. Má to v sobě. Nemusí ho to nikdo učit. On říká, tam je život, to je záchrana. Tak podobně my lidé máme instinkt, který nás vede k Bohu. Neomylně k Bohu. To jsou případy, kdy jsou lidé, kteří řeknou, jo, já jsem nevěřící, ale byl jsem na dně, úplně zoufal a volal jsem Pána Boha. A pak, když jsem se sebral a všechno si to uzavřel, tak jsem byl na sebe naštvaný, že já, který nevěří, volá Boha. A mu říkám, no jo, to je ten instinkt, který v sobě máš. Který nám Pán Bůh dal. A Pán Bůh chce tenhle instinkt, jako ten savec se chce napít, nasytit, tak vlastně Pán Bůh nás nechce nechat, abychom živořili a byli nenaplněni, ale chce naplnit touhu našeho poznání nebo našeho srdce, já nevím, jak bych to vyjádřil, zkrátka touhu, která nás určuje a vede neomylně nejenom k životu pozemskému, ale k životu věčnému, abychom ho strávili s Kristem. Takže to byl ten příběh o tom Lazarovi a boháči, pak jsme měli toho nevěřícího Tomáše a teď máme případ, jak už tady bylo inzerováno, mužů, jistá skupina Saduceů, nevěřili ve vzkříšení a chtěli chytnout Ježíše za slovo. A tam tehdy existovalo takzvané levirátní manželství, že když byli manžele a ten muž zemřel, tak tu manželku musel pojmout, pokud měl bratr, jeho bratr a s ním mít děti. A teď oni to vyšroubovali, ti odpůrci Pána Ježíše to vyšroubovali, až můžeme si na to podívat. Mistře, Mojžíš řekl, zemřeli někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagroství ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. U nás bylo 7 bratrů. První po svatbě zemřel a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru. Stejně i druhý, třetí a nakonec všech 7. Naposledy ze všech zemřela ta žena. Až bude vzkříšení, komu z těch 7 bude patřit? Vždyť měli všichni. Ježíš jim odpověděl, mýlíte se, neznáte písmo ani moc boží. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o vzkříšení z mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil? Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův, Jákobův. On přeci není Bohem mrtvých, nýbrž živých. Takže vidíme, že to nejsou otázky, které nás vedou k pochybnostem, které můžeme mít dnes. Měli to vrstevníci, učedníků, ti, kteří žili v té době, jako Ježíš Kristus. A on je musel znovu a znovu ujišťovat, že mohou věřit ve věčný život. Možná by nás zajímalo, a Bible nám taky trošičku napovídá tímhle směrem, jaká je technologie té proměny, jak se může z člověka, který zemře, teď ho spálí, je z nás, já nevím, půl kila popela, anebo do země, tak nás z nějaké ty kostry tam zůstanou, jo, není to nic, jak se říká, život nekončí happy endem. Jak se stane ta změna? A dokonce Bible nám popisuje i technologii proměny těla. Dokonce je to velice podrobně psané v epištole Korinským, já bych přečetl jednu takovou pasáž, kde se mluví takto. Když se říká, že Kristus byl zkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Není-li z mrtvých vstání, pak nebyl zkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl zkříšen, Pak je naše zvěst klamná a klamná je i naše víra. Nebyl-li Kristus kříšen, je vaše míra marná, ještě jste ve svých hříších. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. To znamená, pro křesťany opravdu staví svoji víru na vzkříšení Pána. Nikoliv na dogmatech, ale na vzkříšeném Pánu. A všude tam, kde vzniká probuzení, kde se Pán Bůh dával jen poznávat, kde ten koronavirus přestane fungovat a lidé nemají překážky, mohou se združovat, mohou navazovat kontakt a člověku je odpuštěn hřích a může navázat kontakt s živým Bohem, tam dochází k tomu poznání víry, že Kristus stal z mrtvých. A teď tam zase pokládají někteří otázku, v jakém těle vstaneme, když se to tělo takhle rozsype, co bude dál, jak to s tím tělem bude. A tady je velmi konkrétní odpověď. Jak stanou mrtví? V jakém těle přijdou? Jaká pošetilost? To, co zaseváš, nebude oživeno, jestliže neumře. A to, co dáš do země, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. Bůh však mu dává tělo, jak sám určil. Každému se mení jeho zvláštní tělo. A pokračuje. Představme si to, máme zrnko pšenice, hodíme ho do země a ona nevyroste veliký zrno pšenice, ale vyroste úplně něco jiného. Obilí s klasem, kde je těch zrneček 10x, 20x, 30x víc. A říká, tak podobně to bude se vzkříšením. Pohřbívá se to semínko, které zemře, protože kdyby to semeno nezemřelo, nepuklo, nemůže dát nový život. Musí zemřít. Proto my všichni musíme zemřít. Já jsem, když jsem byl malý, tak jsem si říkal, všichni musí zemřít, no jenom já nezemřu, jo. Jsem se asi bál smrti. Jenom já nezemřu, jo. Dneska už vidím, že všichni musíme zemřít. Ale potom bude vzkříšení k věčnému životu. A on tady říká, jsou různá těla, ptačí a tak dále, a tak dále, a tak dále. To je zase jenom určitý obraz. Určitý obraz i pro tu naši potřebu, abychom si některé věci možná potřebovali nějakým způsobem ošahat, nějak se o nich přesvědčit, jak se to vlastně může stát. A nakonec, a tím bych končil ještě před tím svým osobním příběhem, nakonec je to na víře. Nakonec víra je to nejistější, co máme, čemu věříme. To nejistější, co máme, je to, čemu věříme. To nejdražší, co máme, je to, čemu věříme. Na co se můžeme spolehnout. Já myslím, že tudy vede vlastně cesta i k tomu vzkříšení, k té jistotě, kterou vlastně člověk hledá. Ten můj příběh je jednoduchý. Já jsem se narodil do rodiny věřících, rodičů, od dětství jsem byl v tom vychovávaný. Já jsem nikdy nepochyboval o Boží existenci. Nikdy jsem nepochyboval o Kristu, že žil do hezký život a že byl ukřižován za hříchy světa. Ale nic jsem z toho neměl. Poněvadž jsem to bral jenom jako, ano, tak to jsou informace, něco takového se mohlo stát. Ale pro mě křesťanství bylo spojeno, že bych něco musel, něco nesměl a že to omezí můj život, že budu nesvobodný. Zažil jsem různý takový jako dětský, možná zážitky, až jednoho dne v Krkonoších jsem byl na lyžařských závodech a přislalo mu, tehdy ještě nebyly ty tyče z plastu, tak nějak se dneska ohejbají, byly dřevěný a byl mráz a jeden můj kamarád, nějaký David Rys, jel a narazil na tu tyč a ona se štípla jako podelně jako dýka a on si ten kus jeden zapíchl do stehna, na něj narazil. A teďka jsem stoupal k tomu startu, ale vidím, že on se vždycky chtěl zvednout, pak si zase kecel a přijdu k němu a kolem něho červený sníh. Si protrhl stehní tepnu. A než k němu přišel lékař na těch závodech a kanatky, než k němu, ta ztratil spoustu krve a ten lékař místo by mu to držel, tu natrženou tepnu, nebo ucpal něčím, to mu to jenom stáhli a než ho odvezli do Vrchlabí, tak vykrvácel. A v Lampionu říkali, závody končí, David Rys, dodnes se jezdí memoriál Davida Rysa, nepřežil, skonal. A já jako bych slyšel z nebe, Dando, Danieli, moje jméno, proč jsi mě nevěřil? Mohl jsi být už dneska po smrti, jako ten David. Takže to byla banální, to se může stát každému závodníkovi, kde jezdí mezi těmi tyčemi. A já jsem najednou porozuměl, že mám neošetřený život. To je jako když člověk dělal s počítačema, tak musel ošetřit všechny možnosti i nemožnosti toho programu. A já jsem viděl, že nemám vlastně ošetřený život v mezních situacích. Smrti a o samotě, a samoty a tak dále. A dostal jsem hlubokou touhu poznat Pána Boha. To bylo tak silný, že jsem tehdy ani na ty závody, už jsem tam nejel druhý den, jel jsem do Prahy a v neděli ráno už jsem seděl na Soukenický v jednom sboru v církvi Baterský a už jsem tam poslouchal evangelium a říkal jsem, Pane Bože, jestli mi dáš jistotu, že i mě si odpustil a že i mě dáváš věčný život, že to smrti nekončí, tak ti budu sloužit. Já jsem se nemluvil, tak ti budu věřit. Ja? Tak ti budu sloužit. A to jsem netušil, že budu jednou v Berouně tady 11. března a budu vám vyprávět svůj příběh i to, čemu věřím, to, co mě naplňuje, má manželku, která taky věří, Pán Bůh nám dal 31 let. Věřím, že i řada nevěřících lidí má krásný život. Někdy samozřejmě i křesťan má těžký život, ale to podstatné, co je, ne, jestli to bylo lepší nebo horší, ale že víme, kam jdem. Já už jsem senior, taky já už jsem. A jak říká jedna křesťanka, to nejlepší je teprve před náma. No. Takže člověk se nemusí dívat dozadu, ale když má víru v Krista, zkříšeného Pána, tak potom může věřit tomu slovu, které říká Ježíš. Já jsem zkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Tak to je teda několik myšlenek na Biblii toho, v co věřím a co jsem si tak nějak připravil na téma zkříšení. Takže budu rád, pokud vy se přidáte, povíte svoji zkušenost, jestli jste se k tomu taky nějak dostali, anebo nějakou otázku, pokud budu vědět, odpovím, nebo nějaký jiný pohled na život, smrt, zkříšení, takže nevím, jestli jak vy to vidí, jak vy to vidíte?
Já se ještě tam možná teda první. Ty jsi na začátku začal tím, že pokud člověk věří, že není vzkříšení, takže je to podobné, jako když věří, že je vzkříšení.
Ano.
Když se ale bavíme konkrétně o vzkříšení Krista, tak tam se mi zdá, že když třeba ti učedníci potom tam přišli a teď o něm vyprávěli, tak s tím pracovali ne jako s něčím, čemu by se mělo nebo nemělo věřit, ale s něčím, co popisovali jako nějaký fakt, který se přihodil a který oni dosvědčují, jako někdo, kdo to zažil.
Ano.
A pak byla otázka, jestli věřit tomu, kdo Kristus teda byl nebo nebyl. Ale že ta samotná skutečnost toho, že byl zkříšený, tak se mi zdá, že to je něco, co oni předkládají jako něco, co prostě oni viděli, zažili a o čem prostě vyprávějí jako svědkům, kterým člověk nemusí věřit, ale jako by ze svého pohledu vyprávěl jako
no. Ano.
Tak jenom se mi zdá, že
ano, že to není úplně 50-50. Ano. Je pravda, že ty učení, podívejte se, zázrak. Dneska máme 7 miliard lidí na světě, z toho asi 2 miliardy jsou křesťanů. Nechci hodnotit křesťanství, ale řekněme lidé, kteří věří v Krista. Když se podíváte na začátky do těch skutků, to byli zoufalci. To byli lidi, kteří byli zmatení, když Ježíš zemřel. Pak stál z mrtvých, jich bylo 12, potom asi 150 v té horní místnosti. Někde v Palestině, na Blízkém východě. A těchto pár lidí šlo s horlivým přesvědčením, přátelé, Kristus stál z mrtvých. Když to kázali, tak je někde vyhodili, dokonce je tam kamenovali, ale někteří poslouchali. A tam čteme třeba Lidie, to byla žena podnikatelka, její srdce otevřel Pán. Její srdce otevřel Bůh. To je to zjevení. To není zjevení, že se vám zjeví osoba Ježíšová, nebo... To může být otázka mysli, otázka srdce. Najednou víte, že určitá věc je, jak, se, jak, je, jak je to řečeno. Je vám to dáno. No a to dělají vlastně ti učeníci, s tím souhlasím samozřejmě, že to bylo něco víc, protože oni měli tu zkušenost s tím živým Kristem. Ti, kteří říkají, že Bůh není, tak tu zkušenost nemají. Možná mají s tím, že nějako Nietzsche řekl, Bůh je mrtev. No. A tady je ostuda, církev je ostudou. Třeba Nietzsche, ten ateistický filozof, jeho dědeček byl luterský farář, jeho otec byl luterský farář, a on, když popisuje svoji konfirmaci ve 12 letech v evangelických kruzích, že, tak ta dospělost, tak to jsou ty zkoušky základu víry, tak on to popisuje jako obrácení. A pak řekne, kdyby byl Kristus, tak by křesťané museli vypadat spaseněji. Tak by měli být víc horliví, měli by to na nich být vidět, mělo by to na nich být vidět. Jo? A to je naše mínus, že to tak není. Já teďka žiju v Praze a máme tam nějaký křesťanský sbor, kam nám chodí jedna paní z Jižní Koreje. Já jsem v Jižní Koreji byl před rokem. To byla buddhistická země. A po korejské válce tam byla hrozná bída. Jenom pár lidí se tam modlilo, aby se Pán Bůh smiloval. Dneska je křesťanství klíčovým náboženstvím v Jižní Koreji. Takže tam byli horliví lidé, kteří se setkali se vzkříšeným Pánem a svědčili o tom druhým lidem. No. Takže děkuju a my křesťané se potřebujeme pozbudit, abychom si to nechali pro sebe, ale uměli jako ti učedníci hovořit o vzkříšeném Pánu. No, tak povězte něco, prosím.
Ježíš se předváděl 40 dní těm svým učedníkům, potom zmizel, oni věřili, teda už ne.
Ano.
A nepochybovali. A on se jim potom ještě takhle. Někteří z nich třeba mohli zapochybovat, aby to nebylo s tím Kristem tak jako s tím Lazarem. Že on těch 40 dní vydržel a pak třeba se někde...
Zemřel.
Konec. On se jim ukázal ještě
někdy jiný. No, až ten 50. den si je pozval do Galileje, severně od Jeruzaléma, a tam čteme, před ním by byl vzat k Otci do nebe. No,
to je ten důkaz.
Ano, to znamená, že tam opravdu oni byli svědky, že
Ano.
Poněvadž například Eliáš, to má i ve starém zákoně. Eliáš anebo Mojžíš neví se, kde je Mojžíš pořben. Teď byl vzat a nikdo ho neviděl. Eliáš to tež. Tady u Ježíše je právě ta, že šel k Otci a v kredu máme sedí na pravici Boha Otce. Byl vzat k Otci, sedí na pravici. A přijde soudit živé i mrtvé. No? Takže asi takhle...
To bylo to, podle mě, to nejpravější vzkříšení.
Ano, určitě.
Ten 50. den.
Ano, Kristus už neumírá. Zatímco třeba ten chlapec znám, Ježíš vzkřísil, byla vdova, on šel a zrovna byl pohřební průvod a on si dotkl a vzkřísil toho chlapce tý vdovy. Ale ten chlapec musel znovu zemřít. Toto je jiné vzkříšení, k věčnému životu. No a zase jsme u tématu věčný život, že po smrti jsou těžký témata, ale můžeme tomu věřit. A křesťané by to měli dosvědčovat a je to zázrak, no je to zázrak, když člověku věří. A líbí se mi ta Havlová věta, no chybí mi to zjevení. Aby člověk mohl mít osobní zkušenost, potřebuje to setkání s Kristem, který... A setkat s Kristem se člověk nemusí jenom v kostele, nemusí jenom v nějaký skupince, kde se lidi modlejí. Já jsem se setkal s Kristem v Krkonoších, na vysokém kole tam, na hřebenu Krkonoš. A že Pán Bůh si nachází cestu k nám a dává se nám poznat.
Já možná ještě jednu věc.
No, no.
Jsou lidé, kteří chápou to Kristovo vzkříšení, trošku si o tom možná mluvil, obrazně. Prostě je to nějaký symbol něčeho. A není důležitý vlastně, jestli k tomu nějak skutečně došlo nebo nedošlo. Nestačí vystačit s takovýmhle jakoby si chápáním, záleží na tom vůbec.
Hele, stačilo by, možná by stačilo, kdyby to byla nějaká letmá zmínka v Biblii, že pak teda nějak Ježíš byl stavný. Ale to je znovu a znovu výpovědi, svědectví o tom, že Ježíš přišel, žil a byl zkříšen a mluví o svém zkříšení ještě než byl ukřižován. To bylo zajímavé, že učedníci to věděli a bylo jim to zatemněno. Když Ježíš byl ukřižován, pro ně byl konec. To je konec. To znamená, bylo to tak, přesto, že to Ježíš učil, bylo to tak něco nepředstavitelného, že jako jedním uchem jsem, druhým tam. Ale až teprve se jim dal poznat jako zkříšený pán a tady dámy mě odpustěj, ale to je jako dobrý vtip, jak si k tomu. Jestli pak víte, proč se pán Ježíš po svém zkříšení zjevil nejprve ženám? Potřeboval, aby se to rychle rozneslo. Ale a to se omlouvám, že samozřejmě, že my muži jsme na tom stejně. Oni šli a vyprávěli, a oni nevěřili. Ty Petr Jan tam přišli prázdný hrob, nevěřili. Další důkaz o zkříšení je, ti, kteří ho pohřbili, římští vojáci, tak starší židé, to staršostvo, řekli, postavte tam stráž. On jim říkal, že stane z mrtvých, hlídejte to. Aby pak neřekli, jo, on stal z mrtvých a přitom, že přišli učeníci, odnesli to jeho tělo a pohřbili ho někde jinde. Ráno přijde. A byli tam stráži a zjistili, že hrob je prázdný. A neví, kam se poděl. Takže tam je tolik příběhů, tolik důrazu na vzkříšení pána, že to je něco, co se nedá brát jako symbol, jako něco, čím bychom chtěli nahradit nějakou myšlenku o tom, že náš život není tak špatný, že se může obnovovat, jo, a tak dále ze dne na den, ale že to je opravdu vzkříšení, které už nevede ke smrti, ale k věčnému životu. Bible nazývá věčný život Boží království, k něčemu bazilea, království lásky, dobroty, spravedlnosti, pravdy, to, po čem vlastně toužíme. K tomu je vstupní brána vzkříšení. Vstupujeme. A když člověk uvěří za svýho života, samozřejmě, tak se mu otevřou dveře. Vidíme jenom částečně, ale je to to, co nám udává potom směr našeho života. No. Takže já bych řekl, že to není jenom symbol, ale že to tak protkané celý ten nový zákon, tím důrazem na vzkříšení Krista, že to bereme jako fakt, jako něco. A druhá věc, možná tady bychom mohli pokračovat, kdybyste vyprávili, jak vy máte zkušenost se vzkříšením, jak vy jste to prožili, že to bude něco podobného. Jo? Že to bude od stejného autora. Taky ta víra, jo? Ne každý uvěří stejně. Pán Bůh respektuje originalitu každého z nás a každý z nás má jinou cestu a jinak poznává Krista. Tak, jak to potřebuje. V tom je taky úžasný. Dokonce Židům 11.35. Ženám se mrtví vraceli zkříšení. Takže už tehdy. A dokonce v Indonésii, když bylo probuzení, tak tam lidi stávali z mrtvých. A potvrdili to skeptici, ne nějaký nadšenci. Že ta boží moc se dá projevit jiným způsobem, ale jak jsme si řekli, znovu ty lidé museli zemřít. Kristovo vzkříšení je jiné. To je už více neumírá. A dokonce duchovně přítomen skrze Ducha Svatého mezi lidmi.
Když trošku nakousnu, tam ještě vlastně no. Interpretaci toho, co se v těch velikonocích událo, který ten nový zákon trošku zachycuje. Totiž to, co ti Židé potom jakoby šířili, že tedy ti učeníci přece jenom přišli a
ukradli toho Ježíšovo.
Tak něco k tomu bys mohl povědět?
No, těchto myšlenek, jak zpochybnit kříšení, to je i dnes je spoustu, no, že to je pohádka a že ano, je to transcendentální meditace, že je to něco možného, že se tam celé systém existuje. Dokonce se říkalo, tak třeba Ježíš, on nebyl úplný člověk, když to byl Bůh, tak byl polobůh, poločlověk. On měl vlastně zdánlivý tělo. To nebylo fyzické člověk, on byl zdánlivý tělo, takzvaný doketismus. To znamená, že ta smrt se ho nějak nedotkla, vlastně pořád byl. Dokonce čteme, že když Ježíš na smrtích prošel stěnou. No, tak taky bychom to mohli začít fabulovat různě. Takže doketismus. A nebo, že Ježíš vlastně byl jenom člověk a že si ho Pán Bůh adoptoval. Při křtu je řečeno, že toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A on to byl obyčejný tesař, ale Pán Bůh si ho adoptoval. Zemřel Bůh i člověk. Ale ta vlastně ta myšlenka vzkříšení sama o sobě jí něco chybí. A to je to, jak jsem řečil o tom koronaviru. Je nám to zatemněno. A žel zatemňuje nám to ne poznání, rozum, málo informací. Ale to, že žijeme, jako by Bůh nebyl. Že to jedno, co Bůh udělal pro nás. Je to tak neuvěřitelný, že tomu nemůžu věřit. Ale je to skvělý, když nám Pán Bůh nasadí brouka do hlavy, jo, a začne mít touhu, jako měl ten Tomáš. Chci si sáhnout, chci to poznat. A to si myslím potom vede k té zkušenosti. Takže ukrást tělo Ježíšovo a spousta dalších teorií, jo, nepřeberný množství, jo. Synkretismus je učení, z každého náboženství si něco vezmeme. Tak z Ježíše učení, ale zkříšení ne, ale dá se k tomu připojit i další nějaké náboženství, které nějak naplní tu moji touhu, tu moji představu, a to mě uspokojí. Uspokojí nás, ale když je to mimo nás, kdy Kristus začne vstupovat do našeho života, no.
Nějaký...
Jsem vás unavil, koukám.
Já to vlastně s těma ostatníma věřícíma východní církve, asijské církve a tak dále, oni mají taky svou představu o nesmrtelnosti.
Ano.
Nebo nemají?
No mají, tak když vezmeme samozřejmě třeba hinduismus, převtělování, máme školu, náš sbor postavil školu v Indii, tak tam jezdíme a člověk najednou sleduje ten hinduismus, no tak ty si v životě musíš si vyřešit utrpení, těžkosti života, a znamená spočinout, buď rád za to, co máš, projdeš několik životů a cílem je splyneš s Brahmou, s tou světovou duší, a tam si odpočineš. A mohli bychom pokračovat s jinými náboženstvími. Ale zásadní rozdíl mezi křesťanstvím a východními náboženstvími je v tom, že východní náboženství říká, tohle a tohle dělej, tohle a tohle musíš, cvič jogu, hatha jogu, tyhle věci. A když to budeš dělat, jako odměna, dostaneš život větší. Křesťanství v obráceně. Ty už nemůžeš nic udělat. Za tebe to udělal Kristus. Kristus přišel, aby odkryl ty dveře, aby si zahlédl Boha, aby si zahlédl světlo, aby si zahlédl něco z věčného života, co začíná vlastně tím, že Ježíš stál z mrtvých, a vírou se to týká i nás. A to je zásadní rozdíl. Dělej tohle a dostaneš tohle. A já si myslím taky v tom, je křesťanství těžký, protože člověk chce něco udělat. Jo, zasloužit si spasení. Není možný. Spása je dar. Kristus to udělal jako dar člověku. Pán Bůh dal darem Syna Božího, aby přemohl smrt, peklo, a nakonec, aby život končil happy endem. Abychom se probudili ze smrti a šli vstříc věčnému životu. Takže to bych řekl, to je zásadní rozdíl. Dělej tohle a dostaneš. Tady to udělal Kristus. Ty můžeš jenom věřit. Ty už k tomu nic nepřidáš. Proč tak? Já si to ještě přesou tak, že proč my nemůžeme nic udělat? Jako když vám přijde komínník do baráku a jde vám čistit komín a vy máte čerstvě vybílíno a on se štrejchne s těma sazema a teďka to tam začerní a teď promiňte, a bude se to snažit teďka zabílit rukou, jo? Jenže on jí má stejně černou. Tak tam dělá ještě větší flek. To je problém nás lidí. Nemáme cestu, jak z toho ven. Ale Kristus zemřel za naše hříchy, jo? A to je další kapitola. Vy jste ještě chtěli něco?
Tak mi napadlo, ti, kteří v Boha věří a přitom nejsou hodní vzkříšení, protože páchají nepravosti. Jak se tohle stalo?
No tak Boží soud. Bůh je spravedlivý. Bůh je spravedlivý. Říká, to, co jste dělali potají, bude hlásáno na střeše. Co jste dělali ve tmě, bude zjeveno na světle. Tím se chce říct, jak lidové přísloví, Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A zase ten koncept. Východní náboženství. Zřešil si, udělal si přestupek, tohle musíš. Udělal si přestupek? Kristus zemřel za tvůj přestupek. Ty si to akorát uvědomuješ, ale víš, jak se zbavit obtíženého svědomí. Tady musíš, tady to dělá Kristus. To znamená, že já se nemusím bát soudu, protože přesto, že jsem udělal spoustu špatných věcí, tak víra v Boha mě vede. Naprav to nejprve s druhýma lidma, kterým si ublížil. Říká, že jdi a smí se s těmi druhými. A pak taky, pane, odpusť. Mu se říká pokání. Jo. Že si člověk udrží, řekněme, čistou duši. Aby se nezanesla našimi špatnostmi, tak se modlíme, aby nám Pán Bůh odpustil. Abychom měli nějaký restart. Takže, ano, soud, ale spravedlivý. No.
Boží soud na to, že znám různý výklady, že samozřejmě až Ježíš znovu přijde sem, tak pak bude soudit. Ale pak samozřejmě, když někdo zemře, tak se vždycky říká, že už je v nebi a tak to vnímají, že jo, lidi. A to tak no. Vlastně.
No. Hele, na to je přesně odpověď. V těch skutcích, jak jsme četli, že Ježíš se nechal 40 dnů poznávat od lidí, od těch učedníků, kteří s ním byli, tak tam je zajímavé, co ty učedníci o čem přemýšleli. Jo? Byli vedle úplně. Jo? Přišli za ním a ptali se ho, pane, kdy napravíš království Boží? Už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Kdy to uděláš? Teď si stát z mrtvých máš moc? Teď to uděláš? Konečně se to zjeví, že ty jsi ten král, který má moc nad smrtí, nad všemi lidmi. A říká, to není váš problém. Není vaše věc znát čas a kdy to bude lhutu, kterou si Bůh ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Judsku, v Samarsku, v Jeruzalémě, v Judsku, v Samarsku, až na sám konec světa. Takže na tu otázku odpovím, nevím, a ani mi to nepřináleží. Dokonce Ježíš říká o tom dnu, neví ani syn, jedině otec. Pán Bůh. Ale dneska už lidé připouští, že i tahle země se jednou vyčerpá a Bible mluví o novém nebi, o nové zemi, o novém srdci. Takže zase nové srdce, jo. Takže tam není. Jsou lidé, kteří to vypočítávají třeba svědkové Jehovovi, vypočítávají příchod, jo. A dokonce i v klasických křesťanských kruzích. Já si pamatuju, v jižních Čechách byla rodina a ten tatínek najednou měl takový zjevení, že Pán Ježíš přijde, prodal všechen majetek, oblíkli se do bílých rouch a šli na kopec čekat Krista. A on nepřišel a byli rádi, že dostali důchod, aby měli z čeho žít. Takže je spoustu různých teorií se točí, ale poznáte falešného svědka od pravého, který učí o vzkříšení Krista, kterou přijímáme pouhou vírou, a není to naše věc vymýšlet věci, Písmo je dostačující a musí se to podepsat na našem životě. Že? Já myslím, že především to vzkříšení, jestli je Kristus živej, tak říká Ježíš, musí to být na vás vidět. A ničem je opravdu, měli bychom vypadat spasený. Takže pro nás je to určitá výzva. Živý Kristus, no. Mezi námi. Prosím.
Já bych měl takovou poznámku, jste říkal, že teda, nebo je to psaný v Bibli, že prošel stěnou. A to vlastně by znamenalo v důsledku, že on nebyl vzkříšený jako člověk.
No?
Protože z fyzikálního hlediska by živý člověk nemohl projít stěnou.
Ano, ano, ano.
Čili nenasvědčuje to tak trochu tomu, že to celé je vymyšlená legenda?
No, kdyby to nasvědčovalo, kdyby to byla legenda, všimněte si, tak by autoři nezařadili tyhle texty vůbec do Bible. Vyčistili by to, aby tam nebyl nějaký pochybnosti. No, ano, věřím, jak jsem četl s tím 1. Korinským, že pohřbíváme semínko a vzroste obilí. Úplně co jiného. No. Tak Ježíš vstoupil z mrtvých do nového života, že ho neomezoval ani lidská stěna postavená člověkem. My říkáme, že měl oslavené tělo. Proto tam říkají, koho bude manželka, když všichni potom zemřou budou jako andělé. A zase definice anděla nemáte v písmu. Jo? Kdo je to anděl? Anděl je poslaný, posel, je to posel. A možná anděl posel, jo. Tak andělíčky si můžeme malovat, že jo, snažila středověk, nebo baroko, baculatý prdílky, že jo, tak. Anděl je jiný. To je někdo, koho posílá Pán Bůh. Takže klidně může s tím fabulovat, ale pro mnoho lidí to není argument, že by se to dalo nějak zneužít, že Ježíš teda měl úplně jiné tělo a patří mimo realitu. No, on nás ve k sobě, abychom měli jednou tu samou zkušenost. Abychom povstali k věčnému životu. A ne ke konci finito smrt, krematorium, pohřeb a je konec. Ne. Já vždycky... To je zajímavé, mezi křesťany se říká, když někdo zemře a je se na pohřbu, řekne, to byl krásný pohřeb. To je až trošku takový jako drastický. No. Víte, jak se vám krásně mluví na pohřbu člověka, který věřil a který ví, kam jde a svým životem to potvrdil. A víte, jak se vám těžce mluví nad hrobem člověka hodného a bez naděje zůstane vdova dětmi. Nemáte žádnou naději. Tam nemáte co říct. Tam je ta úzkost, tam se ukáže, jestli toto je život, jo? Tak je to hodně málo. A když můžete mluvit na pohřbu někoho, kdo věřil ve vzkříšení, to je úplně menšení. A neděláte to kvůli tomu, aby to hezky vypadalo. To najednou, ta atmosféra, ten život, ta naděje věčného života je tak silná, že protkne to pohřební shromáždění, že pak jdeme domů a řekneme, to byl hezký pohřeb. Nevíme, kam jdeme. Jo, jestli máte ještě.
Ještě pro lidi je prostě, co se týká víry v Ježíše, vlastně složitý přijmout tu nezaslouženou milost. Jako říci, jako mám za sebou tohleto, a to jako fakt stačí uvěřit, přijmout toho Ježíše a je to smazaný. Myslím si, že on to zní jakoby hrozně jednoduše dělat ten krok, ale jakoby v praxi si myslím, že to je pro mnohý lidi prostě problém. Přijmout tuhle tu milost. A myslím si, že když to třeba v minulosti, v historii, ani moc církve neulehčovali, tím, že prostě tam do toho pořád vkládali, musíš to, to, to. Ono konec konců většina katechismů je mnohem tlustší než Bible. A asi to není náhoda.
Ano, není to jako jednoduchý, poněvadž tady sluší povědět jedno sluchu, co je pokora. Jo? Člověk, který chce uvěřit nebo touží, je svým způsobem pokorný. A k té pokoře většinou přijde, když ho život přitlačí. Když nás život přitlačí, tak najednou se nám posouvají hodnoty. To, co bylo důležitý není. A doceníme úplně jiné hodnoty. Tak je to podobně i s vírou v Krista. Když nás dotlačí život, jo, dobrý, ty věříš tohle, já věřím v tohle, on věří v tohle, ten nevěří v nic, výborně. Ale když máme tu touhu po věčnosti v sobě a dostáváme se do těžkých situací, tak tady přichází ten instinkt. Začínáme volat. A možná jediný závěr dnešního setkání tady je, když pocítíš ten instinkt, že vlastně tvoje duše touží po Bohu, chce být vyproštěna z toho těla, který zkouší, prožívá trable a těžkosti, to nejednou může člověk možná zakusit, Pane Bože, dej se mi poznat. A zakusí něco z toho, že to pravda, že to není sugestce, že si to člověk nesugeruje, že není manipulovaný a že on sám má tu osobní zkušenost. Kdyby neměl, tak jo, to oni tak dělají, to jsi zmanipulovaný. Ty víš, jedné. A tu tvoji zkušenost tím nikdo nevezme. Tak. Ta se potom potvrzuje v životě lidským, jak by řekl Švejk. Jsem rád za to téma, že jste mi dali. Já jsem si pročítal ty texty, takže vemte si doma Bibli, pokud nemáte, tak si kupte nebo půjčujete. Výborně, takže dokonce můžeme v knihovně si půjčit Bibli. A tam Nový zákon a pročíst si ty evangelia. Jo. Tak já taky děkuju.